نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه في خلقه وخليله، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغها إلا هالك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما نافعا، إنك على كل شيء قدير. كرد الله سبحانه وتعالى أكسب السزة وكبيرانغا تدمك سسينكانا ورسينكانا musika nasomeramu oba tujukanyizamu amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nundi ogwayita twejjukanya ekiyitibwa asbab albaraka, twalaba ensonga eziviirako omuntu okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amuwa barakati mu makage oba ewakaawe. Twaziraba mu nsonga eziviirako okubeera nga tufuna baraka nga nsonga nyingi. Kwezo twalaba twagala biidhinihi taala olwaleero okwongerezaako ensonga endala. Kukiyitibwa albaraka thubutu alkhayru ilahi. Albaraka kitegeeza thubutu alkhayru alilahi, kwekunywezebwawo kwa Allah, obulungi bwa Allah mu kintu, kwekunyweza kwa Allah obulungi Allah bwassa mu kintu ne bunywereramu. Thubutu lkhayru ilahi, nga ekintu kyoyina Allah subhanahu wa ta'ala akinywezaamu ekiyitibwa alkhayr, ekyo kiyitibwa albaraka. Albaraka ambaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagisomesa nyotola omuntu ogwayita nti albaraka omuntu yenna taginoonyeza mu ebyo ye byayagala oba byalowooza nti bwabifuna oba bwaba nabyo bimuwa emikisa, wabula alina kuba nga abinoonyeza mu ebyo ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam byasomesa. Byokka byalina okubeera nga byanoonyezaamu ekitibwa albaraka. Singa anoonyeza albarakat mu bintu Allah n'ombaka we byebata meshoninga tibivaamu barakat, abeera akoze ensobi nnene. Nokyo ebitiibwa twefubeko okubeera nga tunoonya albarakat mu ebyo Allahu subhanahu wa ta'ala oba ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam byatusomesa. Oleme kubeera nga onoonya nti omukisa guli mukayaayaana, oleme kunoonya nti omukisa bimukino bakini abulambaka Allah ebisomesadda mwebyo ebireta barakati ewaka obyo mu nsonga ebireta baraka ewaka yatugamba Allah subhanahu wa ta'ala twagamba nti okutya Allah subhanahu wa ta'ala sababun nsonga min asbabi lbaraka wononye ebintu ensonga Allah subhanahu wa ta'ala mwayisiza omukisa okubeera nga ofuna barakati unatuwekwate kukiyitibwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala yenna Allah gwakiwa munawattu abeera amaze okubeera nga Allah anyweza subutu alkhayru fi shay'i Allah aba amaze okuba nga amunywezaamu obulungi mu kintu kye kyabaalina yagamba Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga y'okumutya nti yensonga mu nsonga omuddu Allah subhanahu wa ta'ala mwayisiza omukisa yagamba walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-samai wala wal ardi walakin kadhabu فأخذناهم بما كانوا يكسبون الله يقال من القرآن ولو أن أهل القرى سيقابا أنتو بنين كارو بنين ما يومبا سيقابا ربك الله سبحانه وتعالى وكتاء الله وكنا مدلا ومشاري وكانات الله نابا أنك تقتك الله ومشاري وكا naba nga ati Allah mu bikolwa byakola taliisa musajja bitaliika taliisa musajja byatayinza kulya taliisa mwana wa mujjo byasobola kulya si Allah yandi walau anna ahla alqura singa abantu bananyini kyalo bananyini fami bananyini waka kubanga zino ensonga saka zireeta min asbabi albaraka fi lbuyut mwensonga ezireeta emikisa mu mayumba gaffe timuzimu kwezi singa walau anna ahla alqura amanu wattaqaw singa abantu bawaka baffe tuwangalira abantu b'ebyalo byaffe tuwangalira wonna wowangalira abantu bawangalirawo abawangalirawo singa babeeramu abo abatya Allah subhanahu wata'ala wabira bakyala nga tebagatta ku Allah tebaliisa baana babasajja bintu bitaliika tebaliisa babba baabwe bitaliika Allah gani lafatahna alayhim barakatin min assama Allah yandisizza emikisa okugijja mu ggulu wal ardi ne mu nsi Allah yatuwadde barakati okuva mu ggulu nga zikka nga bukimu bannange Allah subhanahu wa ta'ala eyaliisa abantu banabiyullahi Musa alayhi salam emmere eva mu manna nesarwa terikomanga Allah asobola okukituwa naba lwaki ateeka barakati okuva mu ggulu nituba nga betusimba betukola Allah sabarakat wal ard ne munsi nebanga ensi ebitundu ebyali bivaamu emmere ebyali bivaamu ebyettunzi ebyali bivaamu abantu bebyettanira byandisigadde nga bivaayo naye kasita twabulwa ekiyitibwa okutya Allah emitawana gyonna negisigala nga jina kubeera nga jitusemberera idhan ayibitibwa tubanjibwa kutya Allah tubanjibwa kutya Allah mukubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala atereeza byetwagala atereeze atesa barakati mu bifo ebyenjawulo mu mbeera ez'enjawulo twetaaga kimu kyokka Allah subhanahu wa ta'ala kyetugamba walau anna ahla alqura amanu wattaqaw yatnafuna attaqwa ensigadde byonna bijja kutereera naye yagamba mu nsonga eyo ولكن كذبوا تلبريمبا تلبس الله تلبس الله تبقى أنت تتفنا بتواغلا buli mtu wali omugagga alina kyalina alaba nga talina akaaba omwavu akaaba buli omu akaaba lwaki tetulina kiyitibwa tulimbisa Allah walakin kazzabu tulimbisa Allah subhanahu wataala byatuwa egamba nti akhadnahum Allah atukwatako bima kanu yaksibun kwebyo akwata kwebyo bitukwashi bitukola lwaki okulandi kutuina ti Allah nasi memereye nefa naone esoroze nezitaba mbara nezita zara burungi etemwa mata burungi olwe ensonga Adamu attaqwa Allah kubanga tuti Allah subhanahu wa ta'ala bangi tuti Allah subhanahu wa ta'ala emuko ensonga mu nsonga nene ezinyo kulanga omuntu yesima munsi songa ndala tongezaho kushigamu cha albaraka mu nsonga omuntu zaino okwekwatako n'okunyerezaako abirenga Allah subhanahu wa ta'ala amwejiba albarakat mulamuwe nembyakola yagamba al-ijtima'i ala ta'ami al-ijtima'i ala ta'ami okulire wamu al-ijtima'i okulira ewamu mu byokulya wofunye ebyokulya tubanga tulira wamu mu nsonga ezitasinze okubanga abantu twazivaako songa Allah subhanahu wa ta'ala azisa okubanga atuwe barakati mu nsi kulira wamu okulira omuntu obanga tera mmere yekkaye wakawe ayina abaana ayina omukyala ayina ntu bawangala nabo nabanga talina kulya yekka mukulu nti ombako Allah atujjako ekitibwa olwayo abaddu bawangalya ku busowaani bawangalya buli omwana alina kasowaani ke tata alina kasowaani ke maama alina kasowaani ke buli omu ankubonna naye ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam etukubiriza mubimu kubireeta omukwano ebimu kubireeta barakati ewaka ab'oluganda mwenna abandaba kiyitibwa al ijtimaai ala ta'ami okuliire wamu kyenywerezeeko kyekwateeko kubanga mpaka Allah sallallahu alaihi wasallama kana yaakulu yalinga alya ne basahaba teryanga yekka ebbanga lyamalanga basahaba ayina basobola okulya nabo ekyokulya teyakiryanga yekka emmere okugirya wekka nsonga nga waliwo b'oyinza okulya nabo lwatu nsonga eyinza okubeera nga etubyako okuba nga tubula barakati so abagyekwatako muno wattu bagifuna mu mbeera y'obuvunaanyizibwa ne babeera nga bafuna omuganyulo okuliira wamu min fawaidu haatha mugaso oguva mu kuliira ewamu ogumu ku gwo okubeera nga okugatta emitima gyaffe wakati waffe ekyokubiri n'okubanga wabaawo ayinza okukosa munno munnaffe ayinza okwemererwa okukosa singa tuba tuliira wamu omuntu asobola okwemererwa okukosa omuntu munne kubanga naye aba ali kubisaniyo okwo era tetumuganya nti gwotekeddwa ekyokulya tulye ffenna wano n'oba yali taddemu byataddemu nga bikyamu aba asobola okubeera nga munowattu naye abigabanako kubanga ffenna tugende Allah twali yasiza ku mbeera eyo tuba kijja kwanguwa naye lwaki kasa twakivaako abasajja babattira abaana babawera abaana ebintu bitaliika olwokubanga gulya wekka ne mukyala wo ku dayiningi n'ova ku kyokuliira ku kiyitibwa ewamu yemitawaana mbako Allah sallama yavumuridda tia anonyo kuvumule emizeni li oba enkola ganembi ebeera mu bantu ewaka nebyegivumulira mukubeeranga ekulira okulira wamu ayinza okukosa baakosa talina kakisa ka kukosa lwaki nanti wetuwangalira wetuliira emmere wetunywera ekyokunywa fenna tusigabanyeko buba bulungi tusigade fenna tubufunye buba bukyamu nekyo omugaso eminene mpaka Allah gyetuvumbulira mu kuliira ewamu tuwona okukosebwa kwomukoyo yenna ayagala okutukosa nga naye yennyini akoseddwa nekyo abange mu migaso egiri mu kuliira ewamu ng'oggyeko kuba nga tufunamu barakati mpaka Allah nga bwekitugamba naye okubeera nga yagala nti abantu obutakkuta byakulya kiba kubeera nga twava ku mbeera y'okuliira ewamu ibala nti tetukkuta mpaka Allah yagamba sallallahu alayhi wa sallam hadithi entuufu yagamba nti kulu jamia kulu jamia abange muliire wamu wala tafarraqu temwawukana mukulya. Allahu akbar. Kulu jamia muliire wamu wala tafarraqu temwawukana mu mbeera y'okulya buli omu kasowaani buli omu nedda muliire oba oli awo adaabu ezo empisa z'okulya zidde mu maka gaffe mu mbeera y'obuvunaanyizibwa nga lwaki lwakubeera nga kulu nebigaa nti kulu jamia muliire wamu wala tafarraqu temwawukana mukulya lwaki atugaana omuka Allah agaa nti fa inna albaraka kubanga omukisa filjamaa kubanga omukisa guli wamu naaba abaliira ewamu albaraka guli usi n'omukisa guli wamu naabo abaliira ewamu mbuka Allah batugaa nti kulu jamia muliire wamu wala tafarraqu temwawukana fa inna albaraka kubanga okuliira omukisa guli filjamaa guli mukubeera nga tuliira wamu fataamu lwahid emmere ey'omuntu omu yakfi alithnaini emala ababiri wataamu lithnaini n'emmere eyababiri yakfi thalatha wal arba emala abasatu n'abana lwaki watukubeera nga ekyo mugaso omubaka Allah sallallahu alayhi wa sallama weyatuwa ogw'ebbeeyi okubeera nga tulya mu ndya ey'okubeera nga tulya wamu nsonga mu nsonga ab'oluganda okulirawamuba nga tetwawukana mu kulya tujja obusowaani tujja ebintu tukozesa tubeetekewo enkola mbaka Allah yatukubiriza okubeera nga tuliira wamu ku lusaniya tuliira wamu mu mbeera ez'enjawulo ensonga esembayo olwayo biiznihi taala mu ezo ensonga ezijako mukuba nga afuna barakati ewaka yagamba nti attabukiru bitalabi alilmi okukeera buyibu kubeera baraka ewaka abantu kubeera nga ewaka maka gaabwe bavaayo mangu tewali kikubeeza waka attabukir okukeera mu kunoonya arizqi ebyenfuna okukeera kunoonya ebyenfuna rizqi okubirizibwa okukeera kubanga okukeerako nsonga mu nsonga mpaka Muhammad jalaga tokera mukunonya riziki nsonga Allah subhanahu wa ta'ala mwateeka baraka kibandi mpaka Allah yatuziza okudda okumacya okwebaka nga mubudde mu subuhi kubanga wakuti wakutu kaseera Allah mwagabanyiza riziki eri ebitonde omusiraamu kisyawo buvunanyizibwa okubeera nga addawo ne yeebaka wabula ajja kubeera nga afuluma agenda anoonye so si kubeera nga yeebaka Umar radiyallahu anhu yakubanga abantu emiggo asoze mumizikiti nga beebase kumakya lwaki kaseera kakunonya sente kunonya bya ate bo balimu kwebaka abange atabukir okeera mukunoonya ebyenfuna munsonga munsonga Allah mwasiisiza okubeera nga tufuna risiki kiki ekyokka wabula obusiraamu mbeera yonna buli kimu kyonna kyolina okukola kisaana kukikola mu kukeera kuba kuzaala lwaki okeerwa okuzaala mulimu gwonna musiraamu ukubirizibwa kubeera okubeera gwe agulimu okubeera ngaoli mukeeze mu gwo tobeera akeeriwa mu gwo atabukir okeera kunonya riziki kuba Allah yagamba kusigamu ekyokunonya riziki kubanga ensonga mu nsonga Allah kwasibira okuwa barakati mu mbeera zonna yagamba burika li ummati fi bukuriha Allahu akbar burika li ummati nabiganti Allah yateeka omukisa mu umma yange olw'okukira kw'abantu ba umma yange Allah yateeka burika li ummati Allah yateeka omukisa mu umma yange olw'okukira kwayo kiza nti omusiraamu ali mumembaka Allah tokubirizibwa kubeera ayeebaka mu kaseera ak'okunoonya ebyenfuna lira ssaawa bwezi okugyako ng'abantu akola ekiro naye bubanga olwakukeera onatu keera ku bizinesi yogigulewo osabe Allah akugulyewo so waliwo ebifo mpaka Allah byetugana okukeeramu nga bwe butale ombaka sallallahu alaihi wasallam yatuziyiza okukeera mu katale n'atuziyiza okukakeere okukavaamu kikulu nnyo lwaki atugaana katale kakikaaki akatale kyekifo ekifo kyonna nga bakigulawo abantu nga bangi bakikoleramu omulundi gumu lwaki akwewaza okukeerayo kubanga oyinza okubeerawo kyonna ekibulawo ne bagamba nti gundi yakeddemu awula ku dduuka lyo ku bodaboda yo ku mulimu ogugwo ogw'enjawulo nga gugwo okkirizibwa okukeera era kyo kikubirizibwa amma ekifo nga kya lukale nga kyabantu bangi ng'akatale gamba nga supermarket gamba nga akatale nga gezaake nakasero akatale nga kanene nekayinyamu era abantu bonna bakutuuka abasuubuzi ne muyingira lumu ekyo kyekituufu amma okukakiramu gwenga gw'omu ombaka yakikuziyiza byonna ebinaabulamu nga gwakasooseemu bagenda kwetikka ggwe ombaka n'akutiisa ekyo ekyokubiri n'aboonoonefu balekamu bikwata ggwe Allah batakusereka bukuumiwe ithan okubeera nga ombaka Allah yatuziyiza okukeera mu katale n'atuziyiza okukakeerewo okukavaamu lwaki lwokeera okukavaamu mitawaana obasoga gundi yasembirewo okukavaamu guni yasembiye yo nuricho ezonsonga iwacho bako Allah sallallahu alaihi wasallam atugano kila mkatale atugano natugano okakiro kavamu okubanti kalimu embera ama omulimu gonga go personal gugwo boda boda yo duka yo hakadha okubirizibwa wana watu okubiranga todda okwebaka rumu ogende obere mwabo abakola ki abanonya ebyenfuna nomba Allah byagabirugama nti ay alkhuruj talab alrizq bakran au okubirizibwa okubiranga okerako mukunonya ensi mugeno kunonya rizqi olimukubiranga obera mwabo abakerewa mukunonya ensimbi وبارك الله فيكم جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته